你带咗个小朋友嚟啊？
呢个洋娃娃嚟噶。妹妹呀、啊、
叫她做妹妹呀、
啊、
好啊，
她佢识眨眼嘅，
是啊，她是一个好得意嘅小妹妹嚟噶，吓
系嘛，
哇，不如咁啦，姐姐拎啲嘢出嚟，我哋同佢一齐玩咯、
啊、
有几多嘢？哎呀，
呢条咩嚟噶？皮嚟噶，
系、
啊、
一条皮、啊、你又睇下，你帮姐姐倒晒啲嘢出嚟，睇下。
哇哇，好犀利！佢瞓觉啊，帮佢冚皮啊。
帮佢冚皮，好啦，我哋摆好晒啲嘢先啦。
讲呢啲真定假噶？
你话咧？
假。
系啦。
佢而家想食嘢，你做啲嘢。
系啊，你估 B B 而家想做乜嘢？佢唔系想食嘢啊。
想。
个污糟邋遢想点啊？
想洗手沖涼，
是啊，想沖涼，不如我們叫醒 B B 先啦，你叫他起身啦，
起身嘛，得啦，
起身啦，系啦，哎呀，同佢沖涼要點噶？
你著加番梘，
你著住啲衫沖涼噶？
已經同佢除衫，唔知道啊。
姐姐幫你手好唔好啊？
好啊。
咦，原來呢度可以搣噶，可以搣到噶，得唔得？
得。而家咁难取，
哎呀，咁难取，
卡住咗，卡住咗
添，哎呀，哎呀，
要大力啲先得噶。
好啦，姐姐大力啲啦，咁难嘅。
你望下已经，你就嚟成功嘅，你知唔知啊？
系啊，就嚟成功啦。
哎，呢个咧？
呢个咩嚟噶？
呢个蟹咯。
系喎，要点噶？
要除咯。
你帮佢手啊。
我除唔到啊，边点除噶？
咁咪得咯？咦，咁呢个咧？
除埋啊！
除埋个物偶啊！咁跟住点啊？
企喺
呢度啊？系咪企喺呢度啊？
你可以浸落去冲凉。
哦，浸落去冲凉，你帮佢咯喎！你系大哥哥，你帮佢冲凉喎。
咁俾
你头先接咗啲咩落去啊？
番梘咯。
番梘嚟噶。哇！
得啦，
得啦，
系啊，
净系洗个身噶咋？
咁冇，你攞啲毛巾俾我先啦。
好啊，攞毛巾俾你啊。哇！你帮佢做紧乜嘢啊？吓，你帮佢做紧乜嘢啊？
冲紧凉咯。
你帮佢冲紧凉啊？
得啦。
咁快就得啦，沖涼可唔可以？
洗頭？
梗係啦，咁污糟。
除咗塊巴。
你落啲乜嘢㗎？
我落咗番梘㗎啦。
你落咗番梘㗎啦。洗完未啊，哥哥？
洗完啦。
洗完啦，咁洗沖完涼，洗完頭要點算啊？嚇？要點做好啊？
換衫啦。
好啊，你
帮
佢手啊！
咁点知点换啫？
你唔识帮佢换衫啊？
咁啦，
肯
定啦。
咁样就咁笠住
个头
就得啦咩？好啦，姐姐帮你手啦，好啦。
唔系啊，仲有第二个，仲第二个人噶，仲第二个女仔噶。
仲有第二个女仔，嗰个女仔走咗啦。
佢系咪病咗，所以去睇医生啊？
哎呀，点解你会知道噶？點解你會知道佢病咗睇醫生㗎？
咁呢個咩嚟㗎？
你睇下，你幫我。
咦？係咪積木啊？開唔開到㗎？
你試下。
好實啊！開唔到。係啊。
哎呀，得啦，著好件衫啊！你可唔可以幫佢手著翻啲鞋仔同襪仔啊？
唔係啊，開唔到啊。
不如咁啦，你幫佢著鞋仔同襪仔，原來係開唔到㗎，真係。姐姐都開唔到，哎，呢個開到喎，好，著翻鞋仔襪仔先。
襪仔點著噶？就咁鋪去，係咪就咁鋪喺度得咗啦？
就咁穿落去咯，
得啦。
好 啦，跟住甩翻只鞋仔先。
我唔知点甩啊，快甩啊！
咁你又好啊？哎呀，
哎呀，好实啊呢、這个鞋。
好实啊，咁难嘅。
呢个都知道开到噶。
哎呀 ，B B 已经做完乜嘢啊？
成功啦佢。
佢成功啦，佢成功咁做完乜嘢？
吓？
冲
完凉。
系啊，冲完凉啦。
咁
而家点算咧？冲完凉 ，B B 喺度喊喎。
煮嘢食啦。
哎呀，煮嘢食俾佢食啊！你煮啊，好唔好啊？
点？我唔带得噶，就系佢先带得噶。
系啊，呢个咩嚟噶？
好
咯。哦，口水好似口水煎咁嘅。是俾咩人帶噶？
煮嘢食個人咯。
嚇 ，B B 煮嘢食啊？
係啊。
唔係哥哥煮嘢食俾 B B 食咩？呢個係口水煙嚟噶，愛嚟咧俾小朋友圍住，跟住食嘢嗰陣時唔會整污糟。Peter，
你煮嘢食最大噶。
唔使啦，你負責煮嘢食，我哋俾啲咩 B B 食好咧？
俾你沖水粉啦。
攞啲嘢出嚟先。
咁边啲我嚟煮嘢食噶？你攞，你攞过嚟啊！边啲我嚟煮嘢食噶？
呢
个咩嚟噶？
你话？
奶樽。
吓？
奶樽。
奶樽嚟噶。
结结实实。咁呢个咩嚟噶？
呢个纸巾嚟噶。
佢打黐啊！
佢打一次啊，咁點算啊？
攞紙巾出嚟咯。
哦，攞紙巾出嚟好啊。
咁。
哎呀，就係咁圍住嘅咋。
得啦。
得未啊，哥哥？
得。
得緊啊。
咁呢個點開㗎？
而家又做乜嘢啊，哥哥？
我而家打開啲嘢做，我而家就煮嘢食㗎啦。
我哋打開啲嘢，跟住煮嘢食。我幫你
執啊！呢度，唔該。呢啲通心粉即係落。
嗰啲咩嚟㗎？
通心粉。
嗰啲咩食啊？
通心粉咯。
淨係得通心粉咋？
加啲餸咯，而家買。
嚇？加啲餸有啲咩餸啊？嚇？
好多餸啊！
有好多餸，你話俾姐姐聽有啲咩餸？
你仲有其他嘢？啲其他
冇啦，都咁多咋？你谂住整咩俾佢食啊？
吓？
你谂住整咩俾佢食啊？哥，除咗通心粉之外，
煮餸咯。
煮餸有啲咩餸至得噶？
我唔知道咩餸。
你唔知你啲名啲咩嚟噶？紅色嘅
番茄。
咁呢個咧？
唔知道添。
一粒粒嘅
豆豆。
係喎。係。點啊？佢好。但係個個啫喎，佢唔識自己食噶喎。
我喂佢食咯。
你喂佢食又好啊。
你扮 B B 啊？
係啊，我扮佢啲聲啊。
冇曬咯。
冇曬啦，但係佢未食飽喎。
未食飽，咁就飲奶奶啦。
啊，係好啊，哥哥要沖奶奶啊。
係啊。
要沖幾多安奶奶俾佢飲啊？
你佢飲幾多啊？
你話咧？
係咪飲百安啊？
我飲百安奶奶咁多啊！你飲幾多安奶奶㗎？
我平時飲百安啊。
你平時飲百安咁犀利㗎？
咁佢飲幾多安咧？呢度。
咁佢啊，佢咁細個，不如飲
兩安。
咁
三蚊先
啦，三蚊啦，
三蚊好啦。
你識唔識沖奶奶㗎？即
扎即扎即扎即扎即扎
即扎即扎
即扎即扎，嗰度仲有啊！
嗰啲唔係有啲沖涼㗎。
我等翻埋去搖下搖下先啦。
係喎，點解要搖下搖下嘅？
因為仲未溶咯。
哦，仲未溶啊！媽咪係咪都係咁樣沖奶奶㗎？哎呀，你俾姐姐飲嘅。知奶奶沖俾邊個㗎？沖俾我㗎。
係啊。
沖俾邊個話？
你咯。
我係 B B。你唔係沖俾妹妹飲咩？咁不如你喂妹妹飲啦。哎呀，唔 使抱住，唔使抱住妹妹咋？
誒你啊！
飲啦啦啦，姐姐大個啦，遲啲飲啦。
飲飲少少。
咁大力，咁大力篤佢嘅。飲完啦。
係啊，沖涼啊，沖涼噶啦。
又沖涼啊？嚇！沖完涼食飽飽，梗係去。
唞下咯。
係啦，夜晚要點㗎？
夜晚要食嘢咯。
食完嘢啦，而家咁點算啊？咁點算啊？喂喂，你會你夜晚嗰陣時會做乜嘢㗎？你話俾姐姐。
我夜晚。
你會唔會咁樣㗎？
瞓覺。
會唔會㗎？
會啊。
哎呀，而家好夜啦，妹妹應該係。
唔係啊，俾出呢個藍片片啊。
係喎，要藍片片先㗎喎，如果唔係會點㗎？
咦？點藍啊？
咦？我幫你啊。
有膠紙嘅喎，
你識唔識幫佢包片片啊？
唔識啊！
你唔識噶，咁點算啊？你有冇？你屋企有冇弟弟妹妹噶？
冇噶。
冇噶，你最大啊？
係啊，就
得你一個咋？
係啊，我媽媽。
媽媽同埋你啊？
係啊，但係唔識著啦，你幫我著。
你估下點著嘅？係一要擺低塊片片先。咁跟住咧，擺 B B 落去。哎呀！咪搞！只腳仔
整斷咗。
佢就甩咗出嚟喎。
咁痛喎！佢而家喊啊！佢而家喊緊啊！係
咯，我哋伸翻只腳仔。
伸唔到啦！
哎呀！哎呀！哎，塞到啦！我哋唔好包片片啦，如果唔系咧，只脚仔就会甩出嚟噶啦。
点解啊？
我哋当包咗片片啦，好唔好？
包咗。
好啦。
你俾张被我先啦。
系
喎。你刷牙喎。
系喎，咁点算啊？
牙刷咧？
哎呀，冇牙刷添，不如你用你嘅手指当系牙刷啦，不如。
咧咧。
得啦，搞掂未啊？
搞掂啦！
砌完牙唔使洗面噶。
邊有毛巾啦？
呢度咪有毛巾咯。嗱，得未啊，哥哥？
得。阿李哥。
佢已經做完啲乜嘢啊？頭先，佢頭先做咗乜嘢啊？
佢而家咧晚。
佢話俾我聽，你話俾我聽，佢頭先做乜嘢？
擦洗面。
哦，咁而家咧？
瞓覺。
哦，瞓覺覺咯。
但朝頭早落埋隻眼睛，
嚇咁快就朝頭早噶啦！
係啊，
咁朝頭早起身咁點算啊？你平時朝頭早起身會點㗎？
講早晨啦，佢同你講早晨。
早晨，
早晨，
早晨，哥哥早晨，
食早餐啦！
哎呀，起身有啲嘢都未做就食早餐。
早晨啦，佢
叫咗早晨啦，仲有啲咩要做啊？
刷牙。
系咯，刷牙啊嘛！
即即即即！
哎呀，你好似切具咁嘅，切佢塊面咁嘅。
得啦，
温柔啲啦，哥哥。咁點啊？而家有食乜嘢啊？朝頭早起
身。係啊。
你要乜嘢？
俾啲嘢佢食先得㗎。
嗰啲唔係嘢食嚟㗎噃。
會啊！佢而家沖涼啊，要。
又沖涼啊！好啊，起身沖涼，跟住去邊啊？
唔係啊。你要開啲膠紙先得噶。
嚇？乜嘢啊？
呢個開唔到嘅。呢個咧？
都開唔到呢個吱吱噶嘛。
開到噶，平時。
呢個玩具嚟噶嘛，所以開唔到。
應該有啲開到嘅。
我都唔知啊。
沖涼盤啊。
係啊，個沖涼盤啊。
呢個爽爽嚟噶。做咩嚟嘅咧？呢个手开到嘅啫。
系喎。
就开到噶。
真系开到啊！哎呀，咁耐嘅。
好快啫，
开唔到嘅，
唔系喺呢度松开咗啦嘛，
开唔开到啊？哎呀，开唔到添。好啦，咁而家点算啊？不如咁啦，唔使冲凉住啦。诶，你倒啲咩落去？
香芥啦，倒啲。
哦，咁冲 B B 冲完凉咪会好香咯。哇，你知咁多番碱啊？呢、這个又系番碱嚟噶，喂喂。
冲得凉咯。
冲得凉啊！哎呀，弊啦，摸唔摸到啊？
摸唔到添。
你自己嚟啊，不如今次试下。
我真系摸唔到个奖牌。
咁点啊？
我唔知点。
你想点算啊？
我唔知道添。
你话咧？你谂下，摸唔到衫点算啊？要搵咩帮手啊？
搵你咯。
啊，你搵我帮手，咁要讲乜嘢噶？
唔该。
唔该乜嘢啊？你想姐姐帮你做咩啊？
唔该帮你除衫咯。
帮佢除衫，唔系帮你咩？
帮我等佢啊。
帮你定帮佢啊？
帮即系帮佢啦。
我帮佢。
我而家加呢啲啊，然之后咧我就加啲。
哥哥啊，除好啦。
除好未啊？
除好啦。
真系噶。
真系除好咧。
我而家加啲番碱啊。你加？
呢个嘢食嚟噶喎。
呢啲就系番碱啊，呢个。
呢两个系嘢食嚟噶喎。
跌咗添，嘎嘎，嘎嘎，嘎
嘎，
嘎嘎，咁你帮你手啊，带嚟 B B 啊，
我帮你手啊，得啦，哥哥除好晒啦。
洗完啦，
洗完啦，
你闻下佢香唔香？
哇，又几香喎、啊！我闻到士多啤梨味啊，系咪啊？系士多啤梨味噶？
唔系啊，呢、這个系好似系橙汁味，好似
橙汁味嚟噶，咁犀利啊！
橙汁味
嘅冲凉番碱噶，
好噶。
咁而家点算咧？
不过只吓。可以，你话揸住佢先啦。
揸住好啊。哎呀，咩嚟噶？咩东东啊？
酥酥咯。
酥酥嚟噶呢啲，乜唔系叫做爽身粉咩？
系啊。
哦，点解要搽爽身粉嘅？
因为爽啲咯，等佢。
哦，等佢爽啲。你有冇搽噶喺屋企？
有噶。
有噶。屋企边个帮你冲凉噶？
我姐姐。
你姐姐帮你冲凉啊？
我帮只衫啦，只衫。
唔该我嘅。哎呀，知啲咩落去个头头啊？
番碱。
番碱。哎呀，冲完凉咯喎，又知啲番碱落去，咪要再洗过咯。
轻啲啊，因为我想再轻啲啊嘛，系咪？
哦，但系黐咗番碱，系咪要再冲过噶？
系啊。
咁你帮佢再冲过啦。
嗰个咩衫嚟噶？
你睇下。
化妆衫啊，不如你一阵间。
个衫太细啦，着唔落啊。你都未帮佢冲。得未啊，哥哥？得未啊？
得啦。
真系得嘅。
咁啊。
着边件衫啊？
着呢件啦。
着呢件啊，好啊，睇下得唔得先。但我觉得唔得啊，佢咁大个女。
梗唔好着啦，梗唔好着，梗唔好着咯。
咦，好似又得喎。
要，但系要夹，但系要夹眼嚟啊嘛。
唔系喎，得喎都，唔使夹眼嚟都得喎。
我懒得着鞋啊！
哎呀，奶樽着唔着鞋噶？你屋企个奶樽使唔使着鞋噶？
抖抖得啦！
成日都倒啲嘢落姐姐度嘅，咁姐姐又咪要冲凉咯？
系啊！
大家伙啦！
我又架啲翻架啦，你痛？
哎呀！
我话你个眼睛痛。
哎呀，咁眼睛咪会好痛咯？得啦，哥哥。
着着
啱唔啱身啊？
啱啊。
好，你帮我着翻啲袜仔先啦。
之后又俾啲
乜嘢啊？
俾啲嘢你食啊？
哎呀，你当咗我系 B B 啊？
系啊。
啱啱帮 B B 着翻对鞋仔袜仔先啊！着咗鞋仔袜仔先啦，
我俾你饮啦。
我唔饮咯，我都唔系 B B 啊。
系。
你
不觉得
你放啦，你是哥哥喔。
你都没起床啊，这个。
哎呀你帮姐姐做咩？你现在帮姐姐做什么？
冲凉了。洗啦！
我帮你洗头头啊！
我而家知道你个眼睛喺度，
知。有啲乜嘢咁边知眼睛嘅？话俾我听，梗系唔得啦！
啱啱知你耳仔，
知落耳仔得唔得噶？得唔得噶？话俾我听先，得唔得噶？
我而家，
有知落耳仔度啊？
系啊，
唔好啦！
都系加加入去呢度咧。身體度
啊！又鋪喺姐姐嗰度啊！哎呀，點解要鋪喺姐姐度嘅？梗要鋪喺姐姐個頭度啊！哎呀，頭先跌咗，你可唔可以幫我執翻？
毛巾咧？
幫我著翻鞋仔先啦。
毛巾咧個？
毛巾喺姐姐度咯，但係你可唔可以應承我唔好再罵姐姐
啊？好啊。
我唔要。
打底砰啊！
咁 大力啊！你好似超人打怪獸咁嘅。
係啊。
你係超人嚟㗎？原來。好啦，你快啲餵佢食埋啲嘢先啦，叫佢幫幫你。
係嗰個斜片片。
哎呀，傻瓜嚟㗎。
咦？仲有個 B B 個喎。點解我哋唔用第二個 BB 啊？點解我哋唔用呢個啊？
因為呢個 BB 黑媽媽唔中意啦。
我中意啦。
你中意佢好啦，咁你同佢玩啦。
佢臭崩崩喎，但係。
臭崩崩咁應該點算啊？嚇？
乜除曬俾你睇下？嗱，我睇下。
哎呀，咁點啊？而家？
哎，著片片。
哎，姐姐咁大個女，使唔使著片片㗎？你要唔要著片片？你有冇著片片？
好，搞掂。係咁，你要瞓佢。
哎呀，幫姐姐氹你姐姐瞓覺啊！哎呀，好痛啊！唔好咁大力啦。
點解你唔夾啊？
乜嘢啊？
點解你唔夾啫？
因為得一個嘛，咁咪俾你夾咯。
夾夾！
哎呀哎呀，個叉我嚟跟乜嘢㗎？
跟住你咯，夾！
哎呀，個叉我嚟跟嘢食㗎嘛，姐姐係咪嘢食嚟㗎？係
啊！
哎呀，弊家伙啦！姐姐唔係嘢食嚟㗎。係
啊，夾！
哎呀！死啦！如果刉親姐姐，姐姐會好痛噶，你知唔知道啊？
係。
知唔知啊？可唔可以隨便咁樣刉人噶？老師話得唔得噶？話俾我聽。
唔係啊，帶你 B B 啊。
哎呀，你攞匙羹同埋叉嚟刉 B B 噶會？會唔會噶？
啊，冇噶。
梗係唔會啦。
刉頭髮。刉。
不如你刉佢腳仔啊！不如你而家刉啲嘢食餵佢啦，佢好肚餓啊。
嗱。
喂 ，B B 嘛，我都唔係 B B。
你而家瞓覺啦，攬片片。
哎呀，都話姐姐大個女瞓覺都唔使攬片片。
嗱，
你成日都當我係 B B 噶。
係啊。
得未啊？食嘢未？呢個 B B 好肚餓啊，喺度喊啊！你快啲餵佢食嘢。
哦，喂。
喂啦。要佢瞓覺啊？
点解会咁噶？佢眼睛盲咗啊！
佢盲咗，佢眯埋眼啫嘛。
唔系啊，佢望下佢呢度盲咗啊。
唔系啊，有眼睛啊，睇到嘢噶。啊！哎呀，你做咩激佢啊？
阿咩人啊？拉！
哎呀，我唔要。我唔要飲奶啦 ，B B B B 飲啊，快啲啊！
你而家飲咗落肚啦，啲奶奶。
我唔飲。
飲奶你噶啫啦，飲
你。好啦，你可唔可以幫姐姐嘢？幫姐姐手執埋啲嘢啊！
將
所有嘢擺曬落嚟啊！呢個未得，呢個要黐住先，黐住先，你幫我擠其他嘢。呢個唔使，呢個唔使。
即係咗你貼筆啊頭先。
係喎，收埋咗添。
仲有冇嘢㗎？
冇啦，我哋今日玩完啦，你玩得開唔開心啊？
開心啊！
不如咁啊，姐姐獎你一個貼紙啊！你頭先咁乖，俾你揀一個啊！嗱，唔準咁粗魯㗎，揀一個㗎咋。係
啫。
邊個啊？
我想
大
我想想这个
哈这个咦你想贴在哪里啊
不知道贴
在哪里不如贴在件衫衫上
有洗粒的那
么你回到家里拿出来嘛不如咁一黐到，黐喺个袋袋度啊！我帮你。哇，好靓啊！你一家上去话俾小朋友听，哇，你好乖喎，头先，好冇？好啦，唔该晒你，等姐姐熄咗。